Αναζητήσεις ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, πατήρ Παναγιώτης Πίπης, φιλοξενούμενος με εδώ στους ραδιοθαλάμους του πρώτου. Πατέρ μου, σας καλωσορίζω, την ευχή σας.
Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ μου Παναγιώτη, να χαιρετήσουμε τους αγαπητούς ακροατές του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, να σε ευχαριστήσω που εμπιστεύεσαι και με καλείς στο η δική σου εκπομπή για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο πιστεύω όλους μας ενδιαφέρει. Να ευχαριστήσουμε και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου που πάλι μας δέχεται στα φιλόξενα στούντιο του.
Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να πω κάτι. Μου δίνετε έτσι με τα λόγια σας το έναυσμα να πω κάτι στον κόσμο με όλη μου την αγάπη που τρέφω και στο πρόσωπό σας αλλά και στον κάθε ένα ξεχωριστά που είναι συντονισμένος με το ΡΙΚ. Οι εκπομπές ανήκουν στο ΡΙΚ. Εμείς, οι εργαζόμενοι, έχουμε ημερομηνία λήξης που θα προχωρήσουμε και θα αφήσουμε, ελπίζουμε τουλάχιστον με τον δικό μας τρόπο την σφραγίδα μας, με την καλή έννοια, όχι εγωιστικά. Έτσι. Από εκεί και πέρα κάποιοι άλλοι θα μας διαδεχτούν. Και μαζί σας ακριβώς το ίδιο μήκος κύματος ευχαριστώ και εγώ το ΡΙΚ που μου δίνει την ευκαιρία να επιμελούμε μια τόσο σοβαρή εκπομπή που έχει θεολογικό περιεχόμενο.
Είναι βέβαια πράγματι το πέρασμά μας και από τη ζωή, όχι μόνο από τον επαγγελματικό μας χώρο. Θα πετύχουμε, πιστεύω, αν αφήσουμε ένα καλό όνομα και κάτι, ένα λιθαράκι να βάλουμε στο λογοδόμημα που προσπαθούμε να κτίσουμε όλοι. Μια καλύτερη κοινωνία για μας, αλλά περισσότερο και για τα παιδιά μας. Αν το πετύχουμε αυτό, τότε πετύχαμε τα πάντα. Ναι. Ένα καλό όνομα, μια καλή ανάμνηση ότι κάποτε περάσαμε ή επέρασε ο Τάδη από εδώ και άφησε αυτήν την καλή παρακαταθήκη.
Ναι. Μια εκπομπή θεολογικού περιεχομένου η οποία καταπιάνεται με θέματα που απασχολούν τον άνθρωπο στην σύγχρονη κοινωνία ή πολλές φορές το αλλάζω λίγο, τον σύγχρονο άνθρωπο στην κοινωνία. Ο καθένας ας το βάλουμε στο μυαλό του όπως ο ίδιος αναπαύεται και φυσικά είναι μια προσπάθεια να δίνουμε τροφή με τα λεγόμενα του εκάστοτε καλεσμένου να σκεφτεί ο αγαπητός φίλος ακροατής αυτά που ακούει. Αν τον αναπαύουν, ας μείνει συντονισμένος. Αν νιώθει ότι δεν αναπαύεται, μπορεί να προχωρήσει και να πάει κάπου αλλού. Πάλι εμείς θα τον αγαπάμε και θα τον έχουμε στην καρδιά μας. Και φυσικά το ύψιστο είναι αν μέσα από αυτά που λέγει ο εκάστοτε καλεσμένος και δημιουργούν τις προϋποθέσεις να σκεφτεί ο αγαπητός φίλος ακροατής, η αγαπητή φίλη ακροάτρια, αν αυτό μετουσιωθεί και σε κάποιες πνευματικές ενέργειες, πνευματικές πράξεις, τότε θα είμαστε όλοι μας όχι απλώς ευτυχισμένοι, θα
και
είμαστε
και κερδισμένοι και ευτυχισμένοι όλοι.
Θα πλέουμε σε πελάγι ευτυχίας. Λοιπόν, να δώσω ένα τίτλο για να καταλάβουν και οι αγαπητοί φίλοι ακροατές με τι θα ασχοληθούμε σήμερα.
Βεβαίως.
Λοιπόν, το βιβλίο της Ρουθ, το οποίο ουσιαστικά πραγματεύεται μια κατάσταση που ναι, τη συναντάμε στον σύγχρονο κόσμο, οι σύγχρονοι άνθρωποι, τις σχέσεις πεθεράς και νύφης.
Πολύ ωραία.
Που έχει καταντήσει να βλέπουμε αυτό το θέμα να γίνονται βιβλία, έχουμε καταντήσει να το βλέπουμε να γίνεται σειρά ή σειρές και πολύ περισσότερο να γίνεται γελιογραφία σε διάφορα περιοδικά ή σε διάφορες ιστοσελίδες, ακόμα και αντικείμενο σχολιασμού από κάποιους που ασχολούνται, θα το πω έτσι, σε αυτή την μοντέρνα έκδοση του όρου, με stand-up comedy. Και ως επί το πλείστον έχει αρνητική έννοια. Ακριβώς. Αυτή η σχέση. Να μου επιτρέψετε να πω κάτι χαρακτηριστικό, γιατί επιλέξαμε αυτό το θέμα και θα σας δώσω το λόγο, μη συγχωρείτε που μακρηγορώ. Λοιπόν, ένας εγνωσμένου κύρους και αξίας κωμικός στην Ελλάδα έλεγε, ας πούμε, για αυτή την σχέση Φλάκης ο Λαζόπουλος, έτσι δεν έχουμε πρόβλημα να αναφέρουμε το όνομα του ανθρώπου, το βρήκα πολύ πετυχημένο. Λέγει, ας πούμε, η γυναίκα στον άντρα ή ο άντρας στη γυναίκα, ξέρεις, θα έρθει η μάνα μου. Και την ώρα λέει, μάνα, εγώ θα έρθω, δεν θα με νιώθετε, έτσι θα είμαι σε μια γωνίτσα ούτε που θα με καταλάβετε. Και απαντάει ο Λάκης ο Λαζόπουλος, όχι, τι πρέπει από τούδε και στο εξής, να κάνουμε τα σπίτια στρόγγυλα για να μην υπάρχει αυτή η γωνίτσα που θα έρθει η πεθερά για να...
Ναι.
Λοιπόν, όλα αυτά φυσικά είναι σε ένα επίπεδο αστεϊσμού μεν, στην πραγματική ζωή δε, έχουμε πολύ άσχημες καταστάσεις. Ναι.
Και αυτό, αλλά ξέρετε, υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της πραγματικής ζωής. Λες και όλες οι πεθερές είναι κακούργες,
ναι,
ή ότι δεν μπορούν να συνεννοηθούν, αν και ξέρουμε σε πολλές περιπτώσεις ότι τουλάχιστον στην κυπριακή κοινωνία ποιος μεγαλώνει τα παιδιά σήμερα? Συνήθως τα απογεύματα δεν είναι γιαγιάδες. Μα οι γιαγιάδες είναι πεθερές, δεν είναι η γειτόνισσα. Είναι η πεθερά μου ή η μάνα μου. Άρα λοιπόν να δούμε το θετικό. Γιατί αν ο λογισμός μου είναι χαλασμένος, όλα θα τα βλέπω χαλασμένα. Αν δεν έχω αγάπη στην καρδία μου για την πεθερά μου, για τον γείτονα, για τον αδερφό μου, για τον συνάδελφό μου, πάντα θα βλέπω τα στραβά του και ποτέ τα καλά του.
Μάλιστα.
Και λαμπρό παράδειγμα αρμονικής έτσι, συμβίωσης είναι ακριβώς οι πρωταγωνιστές του βιβλίου της Ρουθ. Το βιβλίο είναι ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, mm-hmm, που πραγματεύεται ακριβώς αυτήν το δόσιμο, αυτήν την πραγματική και ειλικρινή αγάπη που τρέφει η πεθερά προς την νύφη, αλλά και η νύφη προς την πεθερά. Και ακριβώς το βιβλίο παίρνει την ονομασία από την ηρωίδα, από την κεντρική, να πούμε, ηρωίδα του βιβλίου, που ονομάζεται Ρουθ, η mm-hmm, οποία έρχεται να μας διδάξει, παρακαλώ, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε για να βρούμε όχι μόνο την ευτυχία αλλά και την ευλογία. Γιατί ευτυχία χωρίς ευλογία δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, αν θέλω να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου, πρέπει να δω την σχέση μου με τον αδερφό μου, δηλαδή με τον απέναντί μου.
Μάλιστα.
Γενικά το θέμα του βιβλίου αυτού αναφέρεται στις δοκιμασίες της νεαρής Ρουθ, η οποία προβάλλεται ιδιαιτέρως η παραδειγματική της στοργή προς την πεθερά της. Απαρνείται τον πατρικό της οίκο, και θα πούμε στη συνέχεια γιατί, mm-hmm, τον λαό της, και η σταθερή απόφασή της και ο πόθος της να συγκαταρρυθμιστεί στο λαό του Ισραήλ, τον ευλογημένο λαό, τουλάχιστον τότε, του Θεού. Και έρχεται πράγματι, ακολουθεί την Νοεμή, την πεθερά της, και πώς την ακολουθεί και πάλι θα πούμε στην συνέχεια της εκπομπής μας.
Να.
Και βλέπουμε ότι αυτή όλη η θυσία της έρχεται και ευλογείται με μεγάλη ευλογία από τον Θεό, γιατί αξιώνεται να γίνει πρόγονη του Χριστού. Μια αλλόφιλη, μια γυναίκα η οποία δεν ανήκει στον λαό του Ισραήλ, mm-hmm, γιατί η Ρουθ γεννάται σε μια ξένη χώρα και έρχεται τώρα αυτή με την δική της την ελεύθερη επιλογή να όχι μόνο να ενταχθεί, να συγκαταρρυθμιστεί με τον λαό του Θεού, αλλά και να γίνει πρόγονη του Χριστού, γιαγιά του Χριστού. Πολύ παλιά βέβαια, mm-hmm, ήταν η γιαγιά του Δαβίδ. Ο σκοπός του βιβλίου είναι και ιστορικός και διδακτικός. Διδακτικός γιατί επιδιώκει, αγαπητέ μου Παναγιώτη, να τονίσει πόσο πλούσια ανταμείβει ο Θεός στην παραδειγματική στοργή αυτής της αλλόφιλης νύφης προς την πεθερά της, η οποία την απομάκρυνε από την ιδωλολατρία και την όθησε στη λατρεία του αληθινού Θεού. Αλλά και πόσο άγρυπνα και σοφά η αγαθή πρόνοια του Θεού, την οποία δυστυχώς σήμερα δεν υπολογίζουμε, γιατί όλα θέλουμε να τα κάνουμε μόνοι μας. Παρακολουθεί λοιπόν ο Θεός τα ανθρώπινα, κατευθύνοντας και τα ευχάριστα και τα θλιβερά σε χαρμόσυνη έκβαση. Παλαιότερα, θυμάμαι και η μακαριστή μάνα μου, έλεγε «οικονομία Θεού». Και όταν μεγάλωσα αντιλήφθηκα αυτήν την βαθιά θεολογική κουβέντα μιας γυναίκας του λαού, η πρόνοια αυτή του Θεού, ο οποίος Θεός, ναι, ενδιαφέρεται για τα πλάσματά του, δεν είναι κάπου μακριά και δεν γελάει, όπως λέει ίσως έτσι κοροϊδευτικά ο λαός, ή μέσα στην άγνοια του γελάει ο Θεός με τις πράξεις που κάνουμε. Όχι, ο Θεός θέλει να μας οδηγήσει στην σωτηρία. Γι' αυτό και τα θλιβερά και τα ευχάριστα τα οδηγεί κατευθύνοντάς τα στην σωτηρία μας. Ο διδακτικός ο σκοπός περιέχει και κάποια ιστορικά στοιχεία.
Ναι.
Διότι το βιβλίο αυτό συμπληρώνει την ιστορία ενός άλλου βιβλίου, των Κριτών, οι οποίες κριτές βέβαια δεν ήταν μόνο δικαστές, αλλά ήταν και στρατιωτικοί αρχικοί, οι οποίοι επροστάτευαν από τις επιδρομές το αρχαίο Ισραήλ. Αν δεν υπήρχε βέβαια, αν δεν υπήρχαν τα βιβλία και των Κριτών και της Ρουθ και τα άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, δεν θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε την προϊστορία του χριστιανισμού. Γιατί ακριβώς η Παλαιά Διαθήκη είναι η προϊστορία του χριστιανισμού. Το βιβλίο αυτό της Ρουθ, που είναι σπουδαίο βιβλίο, τι μας αποκαλύπτει? Μας αποκαλύπτει την εσωτερική ζωή των ευσεβών Ισραηλιτών, οι οποίοι ακριβώς ελάτρευαν τον αληθινό Θεό. Σήμερα όταν λέμε Ισραήλ, έρχεται συνειμικά στο μυαλό μας ο πόλεμος στη Γάζα, η σκληρότητα και η αγριότητα του πολέμου, όλα αυτά. Όμως ας μην ξεχνούμε ότι ο λαός δεν συμφωνεί πάντοτε με τις επιλογές των αρχηγών μας, των αρχόντων του λαού μας. Έτσι λοιπόν και η Ρουθ αυτή, μια ευσεβής, και η Νοεμίν και στη συνέχεια και η Ρουθ, δύο ευσεβείς γυναίκες, οι οποίες δηλώνουν ακριβώς αυτήν την εσωτερική ανάγκη, έχουν μια άριστη σχέση με το Θεό. Είναι μια εποχή όπου υπάρχει ανάγκη, γιατί η Νοεμίν καταγόταν από την Βιθλεέμ και λόγω της ξηρασίας, λόγω της ανοβρίας, με τον σύζυγό της και τα παιδιά της φεύγουν και πηγαίνουν σε μια ξένη χώρα. Εκεί, στην ξένη χώρα αυτή, εργάζονται για να μπορέσουν να ζήσουν λίγα χρόνια και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Όμως συμβαίνει κάτι το οποίο στενοχωρεί και κάτι τραγικό θα λέγαμε. Η Νοεμή χάνει τον σύζυγό της, τον Ελιμέλεχ, και τα δύο της παιδιά, τους δύο γιους της, οι οποίοι ήδη σε αυτήν την ξένη χώρα που είναι η Μωάφ, μια χώρα στα ανατολικά του Ιορδάνη, εξού και Μωαβίτες, αυτοί που καταγόνται από την Μωάφ, πεθαίνουν, και έτσι μένει η Νοεμίν με τις δύο νύφες της, τη Ρουθ και την Ορφά, όπως ονομάζεται. Αυτή στον πόνο της λέει στις νύφες της: «Αγαπητά μου παιδιά, να πάτε στα σπίτια των γονιών σας, των πατέρων σας, είστε νέες, μείνατε άτεκνες, με βρήκε αυτή η δυστυχία, μας βρήκε αυτή η δυστυχία, όμως δεν μπορώ να σας στερήσω τη χαρά της οικογένειας. Γι' αυτό πηγαίνετε στους γονείς σας για να βρείτε κάποιον άλλον άντρα να συνεχίσετε τη ζωή σας». Στην αρχή αντιστοιχούνται και οι δύο: «Όχι, θα μείνουμε μαζί σου». «Όχι», λέει, «θα πάτε, δεν μπορώ να σας έχω μαζί μου». Η Ορφά κάνει υπακοή κατά κάποιον τρόπο, ενώ η Ρουθ, αν και αγαπάει πολύ την πεθερά της, λέει: «Δεν μπορώ να σε αποχωριστώ». Και πράγματι η Ρουθ φεύγει και επιστρέφει μαζί με την Νοεμή στην Βηθλέμ. Και εκεί αρχίζει μια νέα περιπέτεια. Φανταστείτε, φεύγει από την πατρίδα της, της δίνει την ευκαιρία η πεθερά, η οποία, ας μην ξεχνούμε ότι υπήρχε και μια άλλη ιεράρχηση στις παλαιότερες κοινωνίες.
Ναι.
Αν θυμηθούμε μόνο πριν λίγα χρόνια και στην πατρίδα μας, ιδιαίτερα προπολεμικά, ότι εμένα στο ίδιο σπίτι και οι νύφοι και, και τα παιδιά, η πεθερά, οι παππούδες,
ναι.
Και αντιλαμβανόμαστε ότι υπήρχε μια ιεράρχηση και αν υπάρχει μια σωστή λειτουργία.
Έδιναν το σπίτι στο παιδί, στο αλλά παιδί, έμεναν εκεί
έμεναν, ναι,
οι γονείς.
Υπήρχε μια έτσι, δηλαδή ήταν οι παππούδες, οι γονείς, τα παιδιά και τα εγγόνια στη συνέχεια. Και υπήρχε αυτή η οικογένεια, η μεγάλη, η ευρύτερη οικογένεια σε ένα χώρο. Έτσι λοιπόν και η Ρουθ κάνει αυτή μια ευλογημένη ανυπακοή, γιατί το κάνει όχι για το συμφέρον της, αλλά από αγάπη προς την Νοεμή, και επιστρέφουν στην, τέλος πάντων στην Βηθλέμ. Εκεί λοιπόν υπάρχει φτώχεια. Δεν μπορεί να συντηρηθούν. Έτσι η Ρουθ ως νεότερη πηγαίνει στα χωράφια, μαζεύει ως σταχομαζόχτρα το σιτάρι, λίγο σιτάρι, για να έχουν να κάνουν ψωμί, λίγο αλεύρι. Πηγαίνει σε διάφορες δουλειές για να μπορεί να συντηρείται και η ίδια και η πεθερά της. Βέβαια, ο Θεός έχει το σχέδιο του. Μέσα από το πικρό βγάζει και γλυκό. Έτσι, οικονομία Θεού θα έλεγαμε, ότι πεθαίνει και ο Ελιμέλεχ, πεθαίνουν και τα δύο παιδιά της, ο Μααλών και Χελεών, έτσι ονομαζόταν. Βέβαια δεν παίζει και μεγάλη σημασία τι ονομαζόντουσαν τα παιδιά της. Και έτσι η Νοεμή ζει με τη Ρουθ. Πηγαίνει λοιπόν, εργάζεται και συντηρούνται και οι δύο. Όμως το παράδοξο είναι ότι η Νοεμή δεν ησυχάζει. Θέλει να αποκαταστήσει τη Ρουθ. Θέλει όταν θα φύγει από τον κόσμο αυτό να είναι βέβαιη ότι αυτός ο άνθρωπος της αγάπης και της θυσίας βρήκε έναν άντρα να την στηρίξει, γιατί είναι μια εποχή όπου δεν υπήρχε η χειραφέτηση της γυναίκας όπως υπάρχει σήμερα.
Ναι.
Δεν υπήρχαν οι κυβερνητικές συντάξεις για να μπορεί κάποιο αχήρα να συντηρείται, αλλά πολλές φορές οι χείρες γινόντουσαν έρμεα στις ορέξεις του καθενός και της εκμετάλλευση.
Ναι.
Έτσι λοιπόν έχει αυτήν την έννοια και πράγματι συλλαμβάνει ένα σχέδιο για να την αποκαταστήσει. Η ίδια θα δικαιούταν πλέον να πάρει την περιουσία η Νοεμή, την οποία άφησε στη Βηθλέμ, και υπάρχει ο λεγόμενος λεβιρατικός γάμος, δηλαδή όταν κάποιος επέθαινε και δεν είχε παιδιά, ήταν υπόχρεος σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο, ο αδερφός του λέει να αναστήσει σπέρμα. Δηλαδή θα παντρευόταν την νύφη του, τη γυναίκα του αδερφού του αφού πέθανε, και το παιδί που θα γεννόταν θα θεωρείται ως παιδί του αδερφού του.
Μάλιστα.
Το οποίο βέβαια δεν ισχύει στη χριστιανική εκκλησία. Αυτό ίσχυε και νομίζω ισχύει μέχρι σήμερα στους Εβραίους. Ο πιο κοντινός συγγενής που θα είχε υποχρέωση να παντρευτεί τη Ρουθ ήταν ένας μακρινός συγγενής. Ο πιο κοντινός ήταν ένας μακρινός συγγενής, ο Βοός, ο οποίος ήταν πάμπλουτος.
Μάλιστα.
Και τι να κάνει, θα πρέπει να γνωρίσει τη Ρουθ. Έτσι την στέλνει στο χωράφι, εκεί βρίσκει την ευκαιρία να την γνωρίσει. Η Νοεμή ως καλή πεθερά συμβολεύει τη Ρουθ πώς να συμπεριφερθεί, γιατί είναι μια ξένη, κάποιες άλλες ξένες συνήθειες, για να ελκύσει την προσοχή του Βοός, ούτως ώστε να γίνει ο γάμος. Και πράγματι η Ρουθ, υπακούει στην πεθερά της, ο βοός συγκινείται και από την ωραιότητα αλλά και από την ταπείνωση της Ρουθ και έτσι συγκατατίθεται και παντρεύεται, νυφεύεται την Ρουθ. Και αφού τελεστούν οι γάμοι, γίνεται μεγάλο πανηγύρι να πούμε, και ο γάμος αυτός του Βοζ και της Ρουθ έχει ως αποτέλεσμα τη γέννηση του Οβίδ, του παππού του Δαβίδ. Οβίδ, Ιεσέ και Δαβίδ. Άρα λοιπόν γίνεται αυτή η Μωαβίτισσα προγονή, προγιαγιά του Δαβίδ, προγιαγιά του Δαβίδ, αλλά και του ίδιου του Χριστού μας, του Ιησού Χριστού, ως άνθρωπο βέβαια, ο οποίος ως Θεός δεν είναι απάτορ και αμήτορ, ναι. Ως άνθρωπος έχει, είναι κατά άνθρωπο, κατάγεται από την γενιά του Δαβίδ. Και έτσι αξιώνεται να γίνει η Ρουθ, μια πρόγονη του Χριστού, η οποία μας διδάσκει κάτι άλλο, ότι ο Θεός μας, ο Χριστός μας, είναι ένας παγκόσμιος Θεός, δεν είναι ένας Εβραίος όπως πολλοί θέλουν να πούν. Βλέπουμε εδώ στο αίμα, το ανθρώπινο αίμα κυλάει και μη Ιουδαϊκό, ναι, αίμα,
ναι. Αυτά που μας είπατε πάτερ μου είναι νομίζω οδοδείκτης, διότι βάλαμε κάτω από την αρχή τον τρόπο που βλέπουν σήμερα, όχι όλοι, να μην το
πάρουμε
με πλήρη αρνητισμό, ότι υπάρχει πάντοτε καχυποψία ανάμεσα στην πεθερά και νύφη. Ωστόσο, αυτό που αποτελεί δεδομένο είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις, ναι, βλέπουμε να υπάρχει σκεπτικισμός, τουλάχιστον.
Μία ένταση στις σχέσεις.
Ναι.
Και ξέρετε, δεν θα δικήσουμε κανένα, γιατί τα αισθήματα, όταν δεν μπορώ να τα αντιληφθώ και να τα εκφράσω, και αν εγώ είμαι προκατηλημένος με όλα αυτά τα οποία έμαθα από μικρός, ότι η πεθερά, κάποιες έτσι οι καταστάσεις με δυσκολεύουν και διαμορφώνω εντός μου μια κάκιστη ιδέα για την πεθερά, είναι φυσικό να μου πει κάτι εξ απροσεξίας η πεθερά μου, να την παρεξηγήσω. Αν όμως μάθω από το σπίτι ότι πρώτα-πρώτα είναι σεβαστό πρόσωπο, γιατί μου δίνει τον άνθρωπό μου, είτε τη γυναίκα μου, είτε για τις γυναίκες τον άντρα. Άρα λοιπόν απαιτείται σεβασμός. Και η καλλιέργεια η δική μου θα δώσει ακριβώς το στίγμα της σχέσης. Αν είμαι προκατηλημένος ή μου επήρες το γιο μου, επήρες μου την κόρη μου, τα οποία δυστυχώς ακούμε, αυτά δημιουργούν το πρώτο ρήγμα. Και αν δεν έχω εγώ την προσοχή και την πνευματική έτσι επαγρύπνηση να μην το λάβω υπόψη για να μην συνεχιστεί αυτή η αντιπαράθεση, τότε τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Τι υπάρχει? Θα αρνηθώ τη μάνα μου για τη γυναίκα μου? Μα δεν λέει κανένα να αρνηθούμε τους γονείς μας. Ο Απόστολος Παύλος τι λέει εις τον Απόστολον, στο ανάγνωνα που διαβάζουμε στο γάμο, τι λέει? Λέει κάτι από το βιβλίο της Γένεσης. Αντί τούτου, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, και αφού όλοι πηγαίνουμε στο μυστήριο του γάμου, ας έχουμε και λίγη έννοια τι λέγεται στην ακολουθία. Εκεί πάμε να προσευχηθούμε για τους νεονύφους. Δεν πάμε, με συγχωρείς αγαπητέ μου Παναγιώτη, να επιδείξουμε τις τουαλέτες μας και τα κοστούμια μας. Αλλά πάμε για να συμπροσευχηθούμε να στερεωθεί το ζευγάρι. Και τι λέει λοιπόν? Αντί τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσεται προς την γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν. Αυτόν επαναλαμβάνουμε από το βιβλίο της Γένεσης. Το μυστήριον τούτο μέγα εστί, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Δηλαδή, και επειδή αυτή ήταν η καταγωγή της Εύας, να διαβάσω λίγο πιο πάνω έτσι στην ερμηνεία,
ναι,
και επιμελείται ο Κύριος στην Εκκλησία, ο Κύριος ως νηφίος λέμε, ως γαμπρός της Εκκλησίας, όλων εμάς, του σώματος της Εκκλησίας, ο Χριστός θυσιάζεται για την Εκκλησία, όπως και ο νηφίος, ο άντρας, πρέπει να θυσιάζεται για την γυναίκα. Δεν είναι μόνο έτσι μια παρέθεση. Η γυνή να φοβείται τον άντρα, που το μάθαμε αυτό και θεωρούμε ότι. Ω, εντάξει, τα ξέρουμε όλα. Λέει.
Και το
ότι...
δίνουμε και αρνητική σημασία και, στο δεν γίνει, ναι, να φοβεί τον άντρα.
Αυτό λέει να σέβεται. Αυτό είναι ο φόβος. Αυτός εννοεί το σεβασμό. Ναι. Αυτόν εννοεί. Λέει, εμείς που την αποτελούμε, όλοι εμείς που αποτελούμε την Εκκλησία, είμαστε μέλη του σώματός του. Από τη σάρκα του και από τα οστά του, όπως και η Εύα προερχόταν από τα οστά και τη σάρκα του Αδάμ. Και επειδή αυτή ήταν η καταγωγή της Εύας και είχε τόσο στενό σύνδεσμο με τον Αδάμ, γι' αυτό, όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι οι δύο ενωμένοι σε ένα σώμα. Τι εννοεί αυτό? Όταν λέει καταλείψει, πλέον θα έχει υποχρέωση περισσότερη για την γυναίκα του, περισσότερη, όταν λέω περισσότερο, ενδιαφέρον για τη γυναίκα, για τα παιδιά, για το κτίσιμο του νέου σπιτιού, χωρίς να εγκαταλείψει τους γονείς, θα ενδιαφέρεται. Όμως η προτεραιότητα θα είναι στη γυναίκα του. Καλά, αν έχει ένα πρόβλημα η μάνα μου να μην πάω να τη δω, να μην την πάρω γιατρό. Μα δεν λέμε αυτό. Αν όμως είναι η σύζυγός μου στο σπίτι και έχει ένα πρόβλημα, δεν θα πω εγώ έχω τη συνήθεια να πηγαίνω κάθε μέρα στη μάνα μου, μην είναι μόνη σου και εγώ θα πάω στη μάνα μου. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια ισορροπία και μια ειδική έτσι... προσέγγιση του θέματος. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε τους γονείς μας οπωσδήποτε, γιατί μια άλλη εντολή θα μας πει κάποιος, είναι τίμα των πατέρα σου και τη μητέρα σου. Άρα λοιπόν ένας χριστιανός μπορεί και όλα να τα συμβιβάζει στα θέματα της αγάπης και όλα να τα προλαμβάνει. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε την γυναίκα μας για χάρη των γονιών μας, ούτε οι γονείς είναι σωστό να βάζουν σκάνδαλα μεταξύ του ανδρογίνου.
Μάλιστα.
Γι' αυτό καλό είναι, τουλάχιστον στη σημερινή κοινωνία που ζούμε, οι γονείς να είναι σε μια απόσταση ασφαλείας. Ούτε πολύ κοντά, ούτε πολύ μακριά.
Μάλιστα.
Γιατί γνωρίζουμε ότι είναι σπουδαία και πολύ σημαντική και αναγκαία η βοήθεια της πεθεράς.
Μάλιστα.
Και των δύο πεθερών.
Και
το
δύο. Το
γιαγιάδο δηλαδή.
Και των γιαγιάδων και των παππούδων.
Και των παππούδων όλων για την ατροφή των παιδιών. Αλλά
ναι.
Πόσοι άργοι από εμάς τρεφόμαστε από τους, από τις ωραίες κουζίνες των, των πεθερών μας.
Ας το αναλογιστούν και οι φίλοι ακροατές για να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι, πάτερ μου, είναι ότι μεταξύ της Ρουθ και της πεθεράς της υπήρχε πραγματική αγάπη.
Έτσι.
Ήταν αγάπη ειλικρινής, άδολη, χριστιανική, παρά το γεγονός ότι ακόμη δεν είχε έρθει ο Χριστός, είχαν βιώσει και οι δύο πραγματικά την έννοια της λέξης αγάπη. Λοιπόν, να σας δώσω έτσι την ευκαιρία να ξεκουραστείτε, να βάλουμε ένα τραγούδι. Έχει να κάνει με την αγάπη, ήταν αγάπη από τον δίσκο Θέα Παραδείσου, ερμηνεύει η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Βάζουμε από καιρούς καιρό κάποια τραγούδια
το
από αυτό τον δίσκο να τον ακούσουμε και δεν θα κουραστώ να το λέω πριν ακούσουμε το τραγούδι, ότι η συμπεριφορά της Ρουθ έναντι της πεθεράς της αποτελεί οδοδείχτη. Να αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις έννοιες που υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη, να μην αφορίζουμε, και πολύ σημαντικό είναι επίσης να καταλάβουμε με πρώτο τον ομιλούντα ότι ο χριστιανισμός ουδέποτε ζητά παράλογα πράγματα.
Όχι.
Δεν ξεφεύγει από το μέτρο.
Και το μέτρο και το πνευματική αυρότητα και αρχοντιά. Αυτόν μας καταξιώνει. Καλά, πες η πεθερά μου είναι μιας άλλης εποχής, έχει μια άλλη νοοτροπία, η δική μου νοοτροπία, αφού δεν μου αρέσει θα πέσω στο επίπεδο, θα δείξω, αν συμβαίνει βέβαια το κάτι το αρνητικό, να δείξω ανωτερότητα. Και όχι να θέλω τους γονείς μου, τα πεθερικά μου, μόνο για να με βοηθούν και οικονομικά. Μάλιστα. Και οτιδήποτε. Αλλά ως εκεί, αν μου κάνουν μια παρατήρηση αμέσως, να πω επεμβαίνεις. Ναι. Μα επεμβαίνω και στο φαγητό σου. Γιατί δεν μου λες να μην επεμβαίνω στην κουζίνα σου, ενώ είναι ωραίο το φαγητό. Γιατί μου λες να μην επεμβαίνω στα οικονομικά σου, ενώ όταν χρειαστείς κάτι έρχεσαι κοντά μου. Γιατί να μην επεμβαίνω. Και μόνο όταν σου πω μια παρατήρηση να θίγεσαι. Πάει να πει κάτι δεν πάει καλά.
Και ας μην το πάρουμε ως παρατήρηση. Ας το πάρουμε ως εισήγηση.
Ως εισήγηση. Ως συμβουλή.
Μάλιστα. Και όλα, επιμένω, βάση μπορεί να είναι η αγάπη. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι με το πρώτο, κυρίες και κύριοι. Ξανά μαζί λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ, μαζί με τον πατέρα Παναγιώτη Πίπη, συζητάμε για το βιβλίο της Ρουθ, τις σχέσεις νύφης και πεθεράς. Είπαμε αρκετά πράγματα μέχρι τώρα. Να εξετάσουμε μια άλλη πτυχή, να φωτίσουμε αυτό το θέμα και από μια άλλη οπτική γωνιά.
Μια κοινωνική ίσως πλευρά.
Μια κοινωνική πλευρά. Ναι. Όπως για παράδειγμα, να το δούμε και λίγο φιλμιστικά αυτό το θέμα. Πώς μπορούμε να ευεργετηθούμε από αυτή την σχέση που έχουμε γενικά με τους γύρω μας, αλλά από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ταγμένοι στο να μας βοηθήσουν και ενδεχομένως εμείς να τους πρόχνουμε λίγο πιο μακριά. Mm. Πώς θα μπορούσα να ευεργετηθώ με την καλή την έννοια από την πεθερά ή πώς θα μπορούσε η σύζυγος με βάση περιπτώσει να ευεργετηθεί από την πεθερά.
Και όταν λέμε πεθερά είναι και για τις δύο πεθερές. Και για την μάνα μου που είναι πεθερά της γυναίκας μου, αλλά και από την πεθερά μου που είναι μάνα της σύζυγης.
Να το δούμε αυτό έτσι το θέμα πάτερ μου. Νομίζω έχει και αυτό την δική του ξεχωριστή σημασία και σε κάποιες περιπτώσεις θεωρώ ότι επιτρέπεται έστω και ως αρχή, εκτίμηση κάνω, έστω και αν μέσα μου υπάρχουν πράγματα που κλωτσούν και είναι ο εγωισμός μου, ο άρρωστος εγωισμός που είναι η βάση για πάρα πολλά δεινά ανά τον κόσμο και όχι στο δικό μας το μικρό οικιακό περιβάλλον, πάρα πολλά δεινά ανά τον κόσμο λοιπόν θα μπορούσαν να αποφεύγονταν αν δεν παντούσαμε στον εγωισμό. Άρα μπορεί να κλωτσά ο εγωισμός και να λέει μην το κάνεις αυτό, αλλά εσύ κάν το, διότι αυτό είναι το σωστό και δεν πειράζει. Ας το δούμε ότι θα ωφεληθούμε αν το κάνουμε και ας αφήσουμε τον εγωισμό να κλωτσά. Να αντιστέκεται.
Ας μην ξεχνούμε ότι είμαστε χριστιανοί και έχουμε την εντολή της αγάπης. Πώς μπορώ να αγαπήσω, λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, τον Θεό που δεν το βλέπω, όταν δεν αγαπώ τον αδερφό μου, όταν δεν αγαπώ τον συνάνθρωπο μου. Πόσο μάλλον ένα σεβάσμιο πρόσωπο. Θα μου πεις υπάρχουν και ιδιότροποι άνθρωποι. Ναι, υπάρχουν. Αυτός ο ιδιότροπος άνθρωπος μπορεί να είμαι εγώ, μπορεί να είναι ο δικός μου άνθρωπος και όχι ο απέναντι. Πώς θα ήθελα να με αντιμετωπίσει. Άρα λοιπόν βάζουμε πρώτα λίγο την πνευματική έτσι πλευρά του, να δούμε λίγο την πνευματική πλευρά του θέματος. Αν κάποιος δεν είναι εντάξει έναντί μου και με δυσκολεύει τέλος πάντων με οποιοδήποτε τρόπο και αν βρούμε μια ιδιότροπη πεθερά που υπάρχουν και αυτές αλλά υπάρχουν και πάρα πολύ καλές πεθερές. Τι λέει ο Παύλος? Αν κάποιος λέει σε δυσκολεύει και ψωμίσεις, δώσεις ψωμί, δώσεις στην ανάγκη του κάτι στον εχθρό σου, τότε αυτό η καλή πράξη που θα κάνεις θα γίνει κάρβουνα στην κεφαλή του, δηλαδή θα τύπτουν τη συνείδησή του και θα είναι ευκαιρία να αλλάξει. Άρθω και αντιπαράθεση με την υποθετικά τώρα λέω την πεθερά μου που έχω ειρήσει στο εμπαρόδο μια πολύ καλή πεθερά, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος, είναι και αυτή η μάνα είναι. Αν είμαι σε αντιπαράθεση και εγώ αντιπαρατήθημαι και συνεχώς την αποφεύγω και συνεχώς την βρίζω και συνεχώς έρχομαι σε αντιπαράθεση μαζί της. Τι θα δημιουργηθεί στο σπίτι μου? Πρώτα-πρώτα θα στενοχωρήσω τη σύζυγό μου.
Μάλιστα.
Δεύτερον, θα έχω εγώ μέσα μου μια ταραχή και μια αναστάτωση. Τρίτον, όπου πάω θα έχω την έννοια να δω τι λέει η πεθερά μου, θα έχω έννοια να δω αν με κατηγόρησε ή αν είπε οτιδήποτε άλλο, για να έχω όπλα φαρμακερά στη φαρέτρα μου. Άρα λοιπόν το να δείξω μια αρχοντιά, μια ανωτερότητα και στην μικρή ιδιοτροπία του ανθρώπου μου, της πεθεράς μου, λέω τώρα, δείξω ανωτερότητα, αυτό θα είναι αφορμή και ήδη αν αντιληφθεί τα όρια της, αλλά και μέσα μου θα νιώσω αυτήν την γαλήνη πολύ ζητούμενη. Σε τελικό στάδιο, γιατί ζούμε σε μια εποχή η οποία τρέχει διαρκώς με λιγκιότητα ταχύτητα. Και γι' αυτό και εμείς είμαστε όλοι άγχος, γιατί δεν προλαβαίνουμε τα αυτονόητα. Και όταν αυτή η στάση δεν μπορεί, αυτή η κατάσταση εννοώ, συγγνώμη, δεν μπορώ στο σπίτι μου να ηρεμήσω, θα γίνω ψυχωτικός. Δεν θα μπορώ να ησυχάζω ποτέ. Άρα λοιπόν με ωφελεί πνευματικά να τα έχω καλά με όλους, ιδιαίτερα με τους οικείους μου. Και κοινωνικά και ψυχολογικά για μένα, αλλά και τα ωφέλη τα οποία έχουμε όλοι μας μέσα στις οικογένειές μας. Ποιος μου προσέχει τα παιδιά, ποιος θα κάνει έναν έκτακτο φαγητό, γιατί σήμερα είτε το θέλουμε είτε όχι, ναι, οι περισσότερες μητέρες εργάζονται και έτσι έχουν ανάγκη, δεν το λέω σε προσωπικό επίπεδο, ναι, το οποίο οπωσδήποτε και οι σύγχρονες γυναίκες είναι και οικοκυρές και μπορούν να μαγειρέψουν, αλλά πάντοτε, ναι, έχουμε και αυτήν το έξτρα, το οποίο μας αναπαύει.
Ναι. Απλώς, πατέρ μου, αφήσα ένα, ας το πούμε, κεφάλαιο αυτής της συζήτησης προς το τέλος, αλλά το θεωρώ πιο σημαντικό. Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο, έναν άντρα, μια γυναίκα, παντρευόμαστε, θεωρούμε τουλάχιστον από αγάπη, δείχνουμε αγάπη στην πορεία της ζωής μας και ως καρπός αυτής της αγάπης έρχονται ένα, δύο, τρία, σε κάποιες περιπτώσεις, δυστυχώς όχι πολλές, ακόμα περισσότερα παιδιά, τέσσερα, πέντε. Και ποια είναι η έγνοια μας, και εμένα, και αυτού του ανθρώπου που παντρεύτηκαν, δεν είναι τα παιδιά μας?
Αλήμον.
Ωραία. Τι παράδειγμα δίνω σε αυτά τα παιδιά, αν εγώ δεν θέλω την πεθερά μου ή τον πεθερό μου? Τι παράδειγμα δίνει το άλλο το άτομο, ο ή σύζυγος, όταν καταφέρεται με άσχημα λόγια εναντίον του και πολύ περισσότερο όταν πρακτικά δίνει στα παιδιά να καταλάβουν ότι, ξέρετε, αυτός ο άνθρωπος είναι persona non grata. Δεν τον θέλω στο σπίτι μου. Είναι ένα άτομο που με ενοχλεί. Και μετά εγώ, εσείς οποιοσδήποτε, θα πάμε να πούμε στα παιδιά μας, ξέρεις, είναι Κυριακή, πάμε εκκλησία. Να κοινωνήσουμε, να εξομολογηθούμε. Πώς θα διδάξω εμπράχτως? Θα με πούν στην όρημη τους ηλικία, θα με πούν ψεύτη. Ναι. Και ανακόλουθο μεταξύ έργων και λόγων. Ναι, παρακαλώ.
Ή και το άλλο, θα κατηγορώ, λέω τώρα, την πεθερά μου, αλλά θα λέω στα παιδιά μου, όχι να πείτε τίποτε της γιαγιάς σας. Και αυτό είναι μια χειρίστη κατάσταση αγωγής των παιδιών μας. Η οποία τι κάνει? Μαθαίνουμε τα παιδιά μας να υποκρίνονται. Ενώ αν είμαι ειλικρινής, ναι, έχω αυτόν ή αυτόν το παράπονο που συμβαίνει. Άνθρωποι μας στην παρεξηγήσεις, συνεννοούμαστε. Αλλά και το άλλο. Πιστεύω ότι σε τελική ανάλυση αυτό που μας λείπει είναι η αγάπη.
Ναι.
Γιατί σε δύο ή μάλλον το ίδιο γεγονός, αν το κάνει η μάνα μου τη δικαιολογώ γιατί την αγαπώ,
ναι,
και αν το κάνει η πεθερά μου καταφέρομαι εναντίον της. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι εσωτερικό, είναι δικό μου το πρόβλημα πώς συμπεριφέρομαι, και αν όντως αγαπώ τότε θα δικαιολογήσω την αδυναμία, αν υπάρχει από μέρους της οποιασδήποτε πεθεράς αδυναμία και μια δύσκολη κατάσταση, και όχι να καταφέρομαι. Γιατί την μάνα μου, επαναλαμβάνω, να την, ό,τι κάνει να το δέχομαι. Γιατί την αγαπώ. Όχι γιατί για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ότι είναι σωστό αυτό που κάνει. Άρα λοιπόν, αν αγαπώ πραγματικά, τότε θα δέχομαι, ναι, και την πεθερά. Και δεν είναι βέβαια αυτή, και βλέπουμε η Ρουθ μέσα στις δυσκολίες. Εγνώριζε ότι θα πήγαινε σε μια ξένη χώρα. Εγνώριζε ότι είναι μια γριά, δεν θα μπορούσε να προσφέρει τίποτα. Ήταν παύτοχη. Κι όμως θυσιάζεται. Και τελικά έρχεται η ευλογία του Θεού. Έτσι και εμείς γνωρίζουμε ότι θα έχουμε δυσκολίες. Αλλά αν δεν αγωνιστώ, πώς θα ξεπεράσω αυτές τις δυσκολίες? Πώς θα δώσω ακόμη μία αναφορμή στη γυναίκα μου, στον άντρα μου, για να με αγαπήσει περισσότερο? Γιατί αν αγαπώ την μάνα της, η γυναίκα μου ή του σύζυγου μου, τότε και αυτή θα με αγαπήσει για την εκτίμηση που δείχνω στους δικούς της.
Ναι. Λέξεις λίγο δύσκολες στην πρακτική τους εφαρμογή. Στην θεωρητική προσέγγιση του θέματος, μπορώ να πω ότι αν ρωτήσουμε 100 άτομα, οι 90 θα πάρουν άριστα στην, ναι, θεωρητική προσέγγιση, ναι, του θέματος. Δεν κάνω τον παντογνώστη, ούτε ξέρω πολλά. Είμαστε όμως άνθρωποι και ζούμε μέσα στην κοινωνία και βλέπουμε τι γίνεται. Πέρα από το γεγονός ότι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός γάμων καταλήγει στα διαζύγια,
δυστυχώς, ένα μεγάλο
ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που οδηγούν και εκεί, ή να πω ένα από τα σοβαρά, όχι από τα σοβαρότερα προβλήματα που οδηγούν σε κάποιες περιπτώσεις στο διαζύγιο, είναι και αυτή η σχέση μεταξύ των γονιών, ναι, του της συζύγου.
Ναι.
Και είναι κάτι το οποίο, ναι, κυριαρχεί τους ανθρώπους το κακό, διότι τους επιβάλλει τον εγωισμό.
είναι ακριβώς ο εγωισμός, είναι η έλλειψη αγάπης και κατανόησης και ανοχής, είναι περισσότερο η μη ανάληψη ευθύνης. Και αν όλα αυτά τα συνειδητοποιήσω, ότι και εγώ δεν είμαι ο τέλειος, τότε θα αποδεχτώ και τον άλλον. Ας μην ξεχνούμε ότι όλοι είμαστε άνθρωποι, πτωτικοί, έχουμε τις πτώσεις μας. Αν πέσω κάτω και με πατήσει ο άλλος, θα πονέσω. Αν όμως μου δώσει ένα χέρι βοηθείας και σηκωστώ, τότε θα το εκτιμήσω. Ναι. Και αυτόν. Και έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις πολύ καλούς ανθρώπους που ακούμε εμείς και στην εξομολόγηση και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις και στις συνομιλίες μας, ότι πράγματι είναι χρυσά πλάσματα τα πεθερικά μου. Αυτό όμως σπάνια να βγει έξω και δίνεται η εντύπωση ότι πεθερά ίσον άνθρωπος, ας πούμε, κακός.
Ναι.
Αυτό πρέπει να το εξαλείψουμε από την κοινωνία μας. Αφού πρώτα εξαλείψουμε από την καρδία μας, τότε θα εξαλειφθεί και από την κοινωνία μας. Ότι οι άνθρωποι είναι όλοι εικόνες Θεού,
ναι,
αμαυρωμένες, που με λίγη προσπάθεια φτάνουμε στο καθομοίωση. Και επαναλαμβάνω, άκουσα και άντρες και γυναίκες να χαίρονται και να νιώθουν ευλογημένοι γιατί βρήκαν τέτοια πεθερικά. Βέβαια, ναι, μονοπολίσαμε για τις πεθερές, έχουμε και τους πεθερούς.
Έχουμε και τους πεθερούς, ναι. Απλώς ένα ρητορικό ερώτημα, Πάτερ Παναγιώτη, και με αυτό θα κλείσουμε. Ας το απαντήσει πληρέστερο καθένας με στο δικό του το μυαλό. Είμαι υποχρεωμένος, στην περίπτωση που βρω ένα κακό αφεντικό, ένα κακό διευθυντή, ένα διευθυντή ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, δεν ανταποκρίνεται, να φύγω τη λέξη κακός, σε αυτά που εγώ περίμενα.
Ναι.
Είμαι υποχρεωμένος να τον ανεχτώ. Δεν θα χάσω τη δουλειά μου επειδή ο Χ ή η Χ έχει μια συμπεριφορά που εγώ μέσα στο μυαλό μου δεν την εγκρίνω ότι μου αρμόζει και ζητώ κάτι άλλο, αλλά θα το ανεχτώ.
Ναι.
Την ίδια στιγμή όμως δεν ανέχομαι το παραμικρό από την πεθερά, διότι, ας το απαντήσει ο καθένας,
ναι,
μέσα στο μυαλό του, διότι στη μια περίπτωση έχουμε κάτι και στην άλλη περίπτωση έχουμε κάτι άλλο. Αντί να σκεφτούμε ότι εκεί θα μπορούσαμε επίσης να το δουλέψουμε για να έχουμε αρμονία μέσα στο σπίτι μας, ναι, όχι, εκεί που είμαστε υποχρεωμένοι, ναι, ίσως να κάνουμε υποκλήσεις,
ναι, ναι,
το ανεχόμαστε, ενώ στην αντίθετη περίπτωση δείχνουμε, ναι, σε κάποιες, ναι, πάλι περιπτώσεις, ναι, τον χειρότερο μας, ναι, εαυτό.
Λέει και το έναν αρχαίο γνωμικό, το αρχή άνδρα δείκνηση. Δηλαδή, άμα πάρουμε μια εξουσία, οποιαδήποτε εξουσία, τότε δείχνουμε και το ποιόν και το χαρακτήρα μας. Και αν έχω εξουσία στο σπίτι, τότε θα δείξω τον καλό ή τον κακό μου εαυτό. Γι' αυτό, ας προσέξουμε όλοι τι γίνεται μέσα μας και τότε θα εκφράζουμε και τον εσωτερικό μας κόσμο. Έτσι.
Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ μαζί μου, πατέρ μου, πατήρ Παναγιώτης Πίπης. Και θα ανανεώσουμε ραντεβού για κάποια άλλη στιγμή.
Βεβαίως. Και εγώ ευχαριστώ πολύ την αγάπη σας για την ωραία, έτσι, ευκαιρία να συζητήσουμε κάποια κοινωνικά θέματα τα οποία νομίζω πρέπει να συζητούνται για να,
ναι,
για να παίρνουμε μια άλλη άποψη, μια άλλη ιδέα της δικής μας συμπεριφοράς εναντί των οικείων των δικών μας ανθρώπων αλλά και του κόσμου ολοκλήρου.
Μάλιστα. Φυσικά θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι ήταν συντονισμένοι με το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφωνού του ΡΟΥΙΚ και την εκπομπή Αναζητήσεις Ψυχής. Παναγιώτης Πανταζής στην επιμέλεια και παρουσίαση. Χαίρετε εν Κυρίω.
Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
Αναζητήσεις Ψυχής με τον Παναγιώτη Πανταζή.